Ce v-a îndreptat pașii către matematică informatică? Sau cine?
Nevoia, în primul rând, ca să răspund la întrebarea ce și cine, a fost domnul Mircea Bucur, președintele Fundației Cartea Călătoare. Și ca să ofer un context acestor răspunsuri, e important de știut că la momentul 1998, pentru un nevăzător în România, existau trei oportunități mari și late în ceea ce privește cariera. Aveam posibilitatea de a fi fabricant de cutii de carton, perimături, posibilitatea de a fi masseur și posibilitatea de a fi profesor, dar și profesor puteai să fii doar într-o școală specială din cauza modului în care societatea știa să trateze persoanele cu dizabilități acea dată. Nu s-au schimbat foarte multe între timp. Acum putem să spunem că există profesori nevăzători care predau în școli obișnuite. Atunci nu se putea acest lucru. Iar mie nu-mi convenea niciuna din aceste variante, nu-mi surodea niciuna. În 1998, Fundația Cartea Călătoare a dezvoltat un proiect în școala de nevăzători de la Buzău, pe care eu am absolvit-o. Un proiect prin care am învățat 4 elevi din aceeași școală să folosească calculatorul cu ajutorul vocii sintetice. Și eu am fost unul din acei 4 elevi. Și la momentul respectiv am zis că vreau să fac asta, vreau să fiu programator, pentru că mi se părea că sunt alte orizonturi dacă intervine calculatorul în viața unui nevăzător. Brusc nu mai erau doar cele 3, se puteau face mult mai multe lucruri. Și asta m-a împins domeniul acesta al informaticii inițial, că pe urmă a intervenit și matematica, asta a fost bonus.
Ați afirmat ceva mai devreme că nu s-a schimbat foarte mult în ultimii 30 de ani în modul în care îi privim pe oamenii care au dizabilități. Ați afirmat acest lucru în contextul realizării și implementării sistemelor educaționale. De ce?
În primul rând, pe vremea respectivă, sistemul era unul segregaționist, în sensul că persoanele cu dizabilități, cel puțin când vorbim de persoane cu dizabilități de vedere și de auz, trebuiau să urmeze niște școli speciale. Aceste școli speciale erau undeva la Buzău, București, Iași, Cluj, Arad și Timișoara. Deci nu erau, să zicem, câte una pe județ. Și era destul de trist, pentru că la 7 ani trebuia să pleci de acasă, să-ți vezi, să te despază familie și să te duci acolo să poți să faci ceva cu viața ta. Mai mult decât atât, prin faptul că persoanele cu dizabilități au fost scoase din viața de zi cu zi a societății și duse în niște centre speciale care aveau internat și din care aveai și n-aveai voie să ieși, populația în sine nu mai era obișnuită și n-a mai fost obișnuită să vadă alt gen de persoane în jurul lor. În momentul în care au apărut nevăzătorii pe stradă, să zicem așa, a fost un fel de șoc. În mod normal, societatea a respins aceste persoane pentru că nu înțelegea cum funcționează, nu erau obișnuiți. Și atunci, mergându-se mai departe pe ideea asta segregaționistă, s-a spus că un profesor nevăzător nu are cum să predea într-o școală obișnuită, drept urmare, profesorii nevăzători să se ducă în școlile speciale să predea.
În momentul de față există persoane nevăzătoare care predau în școli obișnuite?
Există în momentul de față, eu știu cel puțin una. După cum bine ați formulat întrebarea că nu s-a schimbat nimic în cei 30 de ani, încercări de a preda de către nevăzători în școli obișnuite au mai fost și nu s-au terminat fericit, din păcate, pentru că persoanele nevăzătoare au fost cumva excluse de către restul colegilor sau făcute să înțeleagă că nu sunt bine primite acolo și au fost făcute să înțeleagă că trebuie să plece. Și într-un final unii au plecat, că nu poți să stai la nesfârșit într-un mediu ostil.
Reacțiile adverse au venit din partea adulților, de regulă, nu din partea copiilor.
Din partea adulților, nu. Copiii, uimitor, pentru mine uimitor, că s-ar putea să fiu eu ignorant, uimitor, copiii se comportă foarte bine în preajma unui adult cu dizabilități și vă pot spune asta din proprie experiență, pentru că am predat, a trebuit să fac și o practică predării pe domeniile matematică și informatică, am făcut-o în Constanța, la școli obișnuite și chiar îmi amintesc cu drag că mi s-a dat o clasă problemă dintr-o școală constanțeană și mi s-a spus, ai grijă că nu știu ce faci acolo, că este o clasă problemă și nouă ne e frică să intrăm la clasa respectivă. Și asta pentru că clasa respectivă avea o parte din copii de o anumită etnie. am intrat în clasă și cumva din start m-au perceput ca pe prietenul lor. Cumva eram și eu și ei niște oameni aflați într-o suferință, niște oameni discriminați și s-a făcut un fel de fraternizare din asta între noi și ora a decurs foarte bine, încât la sfârșitul orei toți profesorii de la clasa respectivă mă întrebau ce le-am făcut elevilor lor, să le dau și lor secret. Deci copiii reacționează foarte bine.
Domnule Radu Vasile, în momentul de față aveți o firmă, sunteți, să spunem, antreprenor, sunteți doctorant în matematică și, de asemenea, faceți voluntariat, formați diverse generații de școlari. Care este azi reacția copiilor la problemele oamenilor cu dizabilități?
Reacția copiilor este foarte bună. În primul rând, ei nu cunosc care este situația, dar sunt foarte dornici să cunoască și să intre în detalii și să creeze o conexiune până la urma urmei cu tot felul de persoane diferite. Desigur, acum sunt copii și copii, există elevi și elevi, unii cu un anumit comportament, alții cu alt comportament. Am avut chiar vineri o întâlnire cu un grup de copii de la Asociația Elevilor din Constanța. Le-am povestit puțin despre cariera de IT, cariera de matematician și despre, în general, despre viața mea ca persoană cu dizabilități, parcursul ei care s-a făcut până la momentul începerii doctoratului de anul acesta. Și sâmbătă am avut cu alți copii de la cercetași marini o întrevedere să le explic cum funcționează o persoană cu dizabilități vizuale și cum poate fi ajutată. Și vreau să zic că în ambele situații era absolut liniște în sală. Dacă la unele evenimente ei mai glumesc, mai șoptesc, mai își dau giunturi, pentru că probabil subiectul nu e atât de interesant sau pentru că probabil că se plictisesc, la cele două întâlniri pe care eu le-am avut era foarte multă liniște în sală, toată lumea mă ascultam. Am presupus eu cu gura căscată, mi s-a și confirmat această presupunere, pentru că am avut și o însoțitor la fața locului și mi-a zis, păi, chiar erau uimiți, stăteau așa și se uitau și erau captivați de ce le spui. Și sâmbătă chiar am avut și exerciții practice cu copiii, i-am pus să conducă nevăzători, să înțeleagă cum este, i-am pus și pe ei în situația de a fi nevăzători și au fost foarte fascinați. E foarte interesant că cercetașii marini au venit ei spre Asociația Nevăzătorilor cu un proiect. Vor să facă Muzeul de Marină din Constanța accesibil pentru nevăzători. Și ca să poată să facă chestia asta, au încercat să înțeleagă cum funcționăm noi. Deci iată că nu doar că sunt interesați, dar au și inițiative fără să le-o fi cerut cineva.
În momentul de față, statisticile oficiale spun că 42% dintre absolvenții de studii ai României sunt analfabeți funcționali. Cum percepeți dumneavoastră o asemenea stare de fapt, având în vedere că v-ați născut, ați trăit, v-ați educat, având o dizabilitate majoră pentru societatea contemporană?
Credința mea personală este că o persoană cu dizabilități este mult mai motivată să învețe, pentru că știe că aia este singura șansă. Dacă în momentul în care vezi, să zicem, mai ai șanse să faci ceva, să te duci să cari un lemn, să tai un lemn, să faci o muncă care nu necesită foarte multă pregătire, ca nevăzător, de exemplu, fără școală, n-ai nicio șansă, nu faci absolut nimic și atunci ești foarte motivat să înveți. În al doilea rând, lipsesc distracțiile, în sensul că nu ți-e atât de ușor să te duci pe-n baruri cârciumi, să bagi mingea pe Maindan în momentul în care nu vezi și atunci activitatea ta se îndreaptă către alte interese și majoritatea nevăzătorilor citesc, ascultă teatru radiofonic, au activități legate de partea de cultură foarte mult. Și vrei, nu vrei, în felul ăsta te dezvolți. În ceea ce privește analfabetismul funcțional, e important de știut că alea sunt niște studii făcute, niște sondaje. Personal lucrez la un proiect în domeniul educației bazat pe date. Tare mi-e teamă că procentul ăla e mai mare, adică se duce undeva spre 50%. Aici avem mai multe probleme și anume faptul că noi de fapt încercăm să scoatem absolvenți de liceu pe bandă rulantă când unii poate chiar nu sunt a absolvi liceul. Iarăși un lucru care se întâmplă este că La examenele dintre clasa 8-a și clasa 9-a, în parte și din cauza că învățământul obligatoriu este de 10 clase, se trece foarte ușor. Nu mai e ca pe vremea noastră când dacă luai mai puțin de 5 la o materie, nu treceai examenul. Acum poți să iei 3 la matematică, poți să iei 7 la română, ai luat 5 media și intri la un liceu. Ceea ce face ca mulți care nu învață, să zicem, sau care nu învață atât de bine, să ajungă la un liceu, să fie trecuți prin liceul respectiv, să ajungă în acest procent de, să zicem, analfabetism funcțional. Și o chestie de sistem, practic.
Domnule Radu Vasile, pentru că lucrați, presupun, cu statistici, cu numere, cu probabilități, încotro vedeți dumneavoastră că se îndreaptă educația națională?
Educația națională o să se îndrepte în continuare într-o direcție destul de în jos până când nu va mai avea unde să se ducă. Și când nu va mai avea unde să se ducă, o să trebuiască să o ia în sus, că nu va mai fi altă șansă.
Cu cine să o ia în sus?
La un moment dat va trebui să se întâmple ceva, că exact asta voiam să vă zic, că statisticile, din nefericire, ne pot spune care este starea de fapt la momentul de față. Desigur că putem face niște modele matematice prin care să simulăm în ce direcție ne ducem dacă avem anumiți parametri. S-a făcut asta în 1971 și ceea ce avem astăzi, învățământul pe partea de informatică, care este foarte bun în România și de-aia și avem foarte mulți specialiști în IT, pe care din păcate îi și pierdem pentru că pleacă afară, tot acest învățământ în IT și în matematică se datorează unor modele matematice construite prin anul 1971 și care au fost puse în practică. Cred că va trebui făcut așa ceva și pentru alte domenii, dar mai întâi va trebui să ne convingem că chiar nu e bine direcția în care mergem. Încă sunt mulți care cred că e ok așa.